Sim. Vanmôre se woord wat tot ons spreek, se tema is gijselaarsdrama. En ek wil met ons praat oor die toestand waarin ons is. Jy weet, ons dink, en dit is voor in ons gedagtes, die siektes en die teistering en die verdrukking en die probleme en alles. En die woord wat tot my gekom het vanmôre het ten doel om elkeen van ons net bietjie te kalibreer, sodat ons verstaan in watter omstandighede ons funksioneer. As ons ingenieurs wegstuur daar na Nigeria of Ethiopië of Somalië, nie dat ons Somalië toe gaan nie, maar Ethiopië, dan is dit belangrik, en dit word ook gedoen deur meeste ambassades, wanneer hulle personeel het wat ontplooi word in hierdie lande, dan kry hulle wat hulle noem 'n situasie briefing, sodat hulle op hoogte is van die risiko's in daai lande. Dit help hulle om sekere omstandighede te vermy en hulle veiligheid te verbeter. En vanmôre wil ek met julle praat sodat julle bewus raak van die risiko's waarin ons verkeer. Ek dink ons praat te min hier oor en dan raak ons in die moeilikheid met dinge. Jy weet, die laaste mag van 'n desperate misdadiger is wanneer hy 'n gijselaar neem om sy mag te behou. En Petrus sê, wees nugter en waaksaam, omdat die vyand rondloop soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verskeer. Nou kom ons gaan kyk net gou so 'n bietjie. Ek gaan nie self uit my eie uit die duiwel sleg sê nie, Michael die engel het in die argument met die Satan oor Moses se liggaam, sê die woord vir ons, het hy gesê, ek bestraf jou nie, maar die woord van die Heer bestraf jou. Die woord van Jahwe bestraf jou. En daarom gaan ek begin deur vir u te wys, dat ons 'n desperate vyand het. En dan gaan ek vir u wys, dat ons 'n waardevolle gijselaar is. En dan gaan ek vir u daar patent maak dat ons omstandighede is uiters krities op die oomblik. Kom ons gaan kyk net gou wat sê die woord van die desperate misdadiger. Ons lees in Esegiel 28:13 en dit word deur Jesaja 14 onderskryf van onderskeidelik die vors van Tyrus en die vors van Babel. Maar heelwat van die Bybelkommentare sê dat hierdie gedeeltes is 'n dubbele verwysing na die vyand, die duiwel. Omdat hierdie gedeeltes praat van 'n persoon wat in Eden is, of wat in die hemel is en uitgewerp is, in Jesaja. Nou kom ons lees bietjie. Jy was in Eden, die tuin van God. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke. Ek het jou gestel op die heilige berg. 'n God was jy. Jy was volkome in jou wee van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. In Jesaja sê hy dieselfde en hy sê jy's uit die hemel gewerp, omdat jy jouself probeer verhef het tot die vlak van Elohim, of van God. Openbaring 12 vers 12. Daarom weet die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Sien julle die desperaatheid? Johannes 8:44 praat ons meester praat met die fariseërs wat in die strate wandel wat hom so teenstaan, en hy sê vir hulle julle het die duiwel as vader, maar meer belangrik wat ek wil spring na die rooi teks toe. Hy sê die duiwel was 'n mensemoordenaar van die begin af. Hy is 'n leenaar en hy is die vader van die leen. Hy is die ontdekker, die uitvinder van die leen. Ons lees in Lukas 11:20-23, maar as ek deur die vinger van God, dit is die Messias wat hier aan die woord is, as ek deur die vinger van God die duiwel uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom, of die woord by sê ook naby in die Grieks. Hy het werklik naby aan julle gekom, dan vertel hy ons interessante dingetjie. Hy vertel ons van 'n tweegeveg. In Yeshua, Jesus, Yeshua praat vir ons hierso van 'n tweegeveg. Hy sê, wanneer 'n sterk man wat goed gewapen is, sy huis bewaak, is sy besitting in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het en deel sy byt uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my. Dis baie van die min plekke waar ons van die mond van ons Messias hoor wat aan die kom is. Hy praat van 'n geveg wat aan die kom is. En hy praat van een wat 'n besitting het, en een wat deur 'n geveg wat hy gaan verloor, die beheer oor sy besitting gaan verloor. Dit gaan vir hom al weggevat word. Dit is nog interessant, jy weet dat Adam na die sondeval wettige besit van die vyand was. Die vyand het ons nie gesteel nie, hy het wel ons mislei deur 'n leuen, maar dit was Adam en Eva se keuse om sy woord te glo bo Vadersin. Ons toestand was nie onwettig geweest vir die vyand om oor die wêreld te heers nie, want die mens het die heerskappy ontvang en hy het die heerskappy oorgegee aan die vyand. So, wanneer ons Messias sê, hier kom 'n geveg, en in hierdie geveg gaan een wat sterker is, een wat tans die besitter is van iets, oorweldig en het van hom afvat, dan gee dit vir ons 'n aanduiding van die konflik. En dit is net interessant, jy weet dat wettigheid, deur die wêreldgeskiedenis was oorwinning altyd 'n wettige manier om besit te kry. As jy gaan dink oor Israel wat die beloofde land ingegaan het, hulle die volke van daai land verdryf en wettiglik die land oorgeneem. Vandag se politieke klimaat is dit polities verkeerd om te praat van een het die ander ingeval in sy land gevat. Daar's 'n verskil tussen oorwinning in 'n championship of 'n geveg om dan beheer te verkry en bedrog om beheer te verkry. Bedrog is misdaad. Oorwinning is volgens hierdie gedeelte aanvaarbaar. Vat byvoorbeeld die gedeelte waar Dawid en Goliat geveg het. Die voorwaardes vir die stryd is voor die stryd bepaal. As julle kampioen ons kampioen verslaan, sal ons julle dien en ons eiendom sal aan julle as belastingbetaling gegee word. Daar is die voorwaardes. Dit was 'n wettige geveg. Dawid het gewen. So, wanneer ons meester hier praat van 'n geveg wat aan die kom is, dan is dit in daai opsig 'n geveg wat wettig is en die oorwinnaar vat die byt. Nou, dis interessant. In ons huidige politieke klimaat is dit die idee dat as jy 'n land inval en jy vat die land, as jy misdaad gepleeg. Maar dis nie in die oog van die Bybel onwettig nie. Maar as jy bedrog pleeg om dit te vat, dit is onderduims, dit word nie geag nie. Dis so goed, jy gaan in 'n championship in, en jy breek die reëls van die stryd, en jy wen op daai manier, jy gooi sand in die ou se oë, en jy slaan hom plat, en die reëls was, jy mag nie sand in sy oë gooi nie. Wat is dit? Oorwinnaarskap of bedrog? Enige sport van vandag, champion, die woord kom eintlik van die beginsel van tweegeveg, wat later jare in die Griekse tyd oorgeneem is in 'n sport in, maar die reëls was altyd vasgestel. Jy kan nie die reëls breek nie. En dis wat ons nou gaan sien. So kom ons gaan aan. Ek wil net vir julle lees, dan laastens sê hy hierso, dan sal hy ook in Matteus 25:41, dan sal hy ook die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Nou het ons in hierdie gedeelte gesien, daar's 'n misdadiger wat moord pleeg, leuns verkondig, wat desperaat is, vir wie die helse vuur berei is, wat min tyd oor het voor hy daarin gewerp gaan word, hierdie wat ons hier sien, is 'n ontsettende volatiele situasie. As jy in jou woonbuurt is en die gemeenskapspolisieering forum kondig af op die radio dat daar is 'n moordenaar wat op die vlug is in hierdie woonbuurt, wat reeds mense vermoor het, wat gewapen is, wat gewetenloos is en wat desperaat is. As hulle hom kry, gaan hulle hom op sig skiet. Wat doen jy en jou gesin in daai omstandighede? Jy sluit jou deure en jy bly binne. Want jy weet, as hy oor die muur spring en jy en jou kinders is buite, met die polisie kort op sy hakke, gaan hy jou as gijselaar neem. Hy is desperaat. En wat ek vir julle hier wil wys is, die vyand is desperaat. Goed, daarmee het ons bevestig dat daar 'n desperate probleem is. Nou gaan ons kyk, na wat 'n gijselaar is. En ek wil hê jy moet net so 'n bietjie hierdie in gedagte hou, want in die boodskap gaan 'n paar van die dinge nogal belangrik raak. Dis iemand wat deur 'n terroris as misdadiger aangehou word, onder die mag van 'n terroris of 'n misdadiger. Is iemand wat as 'n skild gebruik word. Het jy al gehoor van die term human shield? As jy het jy al die films wys dit dieselfde. Jy het 'n gijselaar, jy het 'n pistool teen sy kop. Waar hou jy die gijselaar as die polisie nader kom? Jy hou hom tussen jou en die polisie. Jy wil seker maak dat die skoot wat bedoel is om jou te skiet eers deur die gijselaar gaan. En dit skrik die skut af om te skiet, want die gijselaar het waarde. So, verstaan hoe werk 'n gijselaar? Net ons gedagtes te verfris. Dis iemand wat kwesbaar is en homself nie kan verweer nie, as hy kon sou hy nie hulp nodig gehad het nie. 'N gijselaar wat klaar dood is, het geen nut nie. So dis nie in die belang van 'n vyand om die gijselaar dood te maak nie, behalwe as daar soveel haat is by hierdie misdadiger dat hy in elk geval beplan om hom dood te maak aan die einde van die storie. Omdat hy die een vir wie hy waardevol is, so seer wil maak. 'N gijselaar wat by vir niemand anders belangrik is nie, is 'n lae prioriteit gijselaar. As jy, dis net maar een ding van ons velle, as jy in Afrika opvlieg en daar is een of ander Boko Haram of wie ook al in die gang in daai land, en jy klim by daai vliegtuig af, dan staan jy uit soos 'n seer vinger. Die hele wêreld kan sien, jy is nie van daar af nie, en dit maak dadelik van jou 'n kwesbare teken. Hulle ken jou nie, hulle weet nie wat jou naam is nie, maar hulle weet, as jy so lyk, is jy waarskynlik werk jy vir 'n groot organisasie, of as iemand wat baie sal betaal om jou terug te kry, dan word jy outomaties 'n teken. Hoe? Want jy lyk soos 'n teken. Jy staan so uit, jy is identifiseerbaar. So, jy lyk soos 'n hoë prioriteit teken net uit jou voorkoms. En ons gaan die parallel deurtrek na die geestelike toe. Uitruilbaarheid, tydens onderhandelinge vir gijselaars, is die gedagte dat as 'n verswakte gijselaar in besit van 'n vyand is, dat die onderhandelaars baie keer 'n vervanging vir hom aanbied, in die vorm van 'n polisiebeampte, of 'n ander waardevolle persoon, wat hulle dan sê, ons stuur vir jou hierdie ou, hy het al sy goed uitgetrek, hy is skadeloos, neem hom, want daai ou het mediese hulp nodig, as hy by jou sterf, gaan ons jou verantwoordelik hou daarvoor, so vat hierdie een, vat hom in sy plek, en dan laastens, as jy wettiglik aangehou word deur iemand, is jy nie 'n gijselaar nie, jy is 'n gevangene, as die prys betaal is vir die gevangene, en hy word steeds aangehou, dan het dit verander van 'n wettige na 'n onwettige situasie, dan is jy 'n gijselaar. Dieselfde mens, maar die prys betaal vir die gevangene, of die straf is uitgedien, en hy word steeds aangehou, verander dit van 'n gevangene na 'n gijselaar. En dan laastens, dit is wat ek nou gesê het, nou kyk hier, en hier is waar die ding begin interessant raak, Hierdie is julle. Hierdie is ons. Ek lees uit die woord uit. As jy nie besef het tot op hierdie dag en datum wie jy is nie, luister gou hier. Maleagi 2 vers 15 gee vir ons 'n leidraad. Hy sê, eendag, voor ons was, het die almagtige skepper van hemel en aarde 'n gedagte gekry. Hy het 'n behoefte gehad. Hy het gesê, Ek lees vir julle Maleagi, het hy dan nie een mens gemaak, hoewel hy gees oorgehad het nie, en waarom het hy die een mens gemaak? Waarom is Adam geskape? Die antwoord is, hy het 'n geslag van God gesoek. Daai woord geslag sê, familie. Vader het 'n familie gesoek. Nou goed, ons gaan aan. Genesis 1:26, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis, en laat ons vir hulle die heerskappy gee oor die aarde. Is dit nie fantasties nie? Man en vrou het hulle geskape, en hy het vir hulle gesê, vermeerder op die aarde, en onderwerp dit, en heers daaroor, ek gee dit vir julle. Psalmis sê ook vir ons, ek het daar iewers genoem, sê, die aarde, Psalm 115 vers 15, die aarde het hy aan die mense kinders gegee. Ons besit 'n geweldige kosbare eiendom. Efesiërs 1:4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld af. As jy dink jy kan undercover gaan, jou naam was op die lys van sy uitverkoosenheid, voor hy die aarde se tweede steen op mekaar gepak het. Dis 'n gepubliseerde situasie. Jy is sigbaar waardevol, jy is sy familie, jou naam is op sy lys, jy besit die aarde, al hierdie dinge sê al klaar vir julle wat ek vir julle probeer sê is, in die omgewing van 'n desperate misdadiger, is ons 'n hoë waarde gijselaar. Daar is nog ander gedeeltes wat dit sê, Openbaring 13:8, En al die bewoners van die aarde sal hom die dier aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die aarde, daai van is ook van voor die grondlegging van die aarde, van die wêreld af, in die boek van die lewe van die lam, wat geslag is, geskrywe is nie. Jesaja 43:1, maar nou, so sê Yahweh, jou skepper o Jakob en jou vermeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Nou kyk, as jy afklim in een van die state waar daar een of ander desperate terroriste groep is, en jy klim daar af met so groot Amerikaanse vlag bokant jou kop, met 'n leerbaadjie met die Amerikaanse vlag op jou rug, met 'n tattoo op jou arm wat sê US Marines, en jy ry in 'n Amerikaanse kar alleen deur die strate, en jy speel een of ander Amerikaanse sanger hard op die radio, dan gaan jy uit die aard van die saak nie by jou eindbestemming aankom nie. En ons, dis maar net 'n metafoor, ons, wie ons is, wat ons waarde is, wat ons besit is, hoe ons lyk, wat ons name is, op watter lys dit is, en wie is in ons omgewing beweeg, het al klaar vir ons gesê wat gaan hier gebeur. Ons kom op 'n gijselaarsdrama af. En dis wat ons gou vanmôre met mekaar gaan bespreek. Daar's nou 'n vraag wat ek nou sê moontlik in julle koppe opkom. As dit so is, in almagtige Elohim, die God van hemel en aarde is almagtig, waarom hierdie gesukkel? Waarom gaan hy nie net eenvoudig en hy gaan vang die vyand en hy gaan vonnis die vyand en hy gaan gooi hom in die poel van vuur en hy maak 'n einde aan die bedreiging? Hoekom val hy nie die wêreld in met sy geweldige mag en wis hierdie organisasie uit nie? As jy dit weer terugbring na ons moderne geskiedenis wat nou in gang is. Waarom doen hy dit nie? Want die wet en die geregtigheid laat dit nie toe nie. Daar's twee redes hoekom hy dit nie nou dadelik doen nie. Die woord sê, ons moenie sy versuim om dit nou te doen, sien, as dat hy ons lyding verleng nie. Ons moet dit sien as sy lankmoedigheid, omdat almal wat moet veilig wees, wanneer hy dit doen, nog nie veilig is nie. As jy gijselaars aanhou in 'n skoolsaal, en jy het 50 kinders, en daar word van daai kinders geskop en geslaan, by wyse van voorbeeld, en die ouers van daai kinders, wat reeds ontsnap het uit die saal, sê, hoekom storm julle nie die saal nie? Dan sê die ouens, as ons die saal nou storm, is die helfte van daai kinders dood. Dis dieselfde situasie. As hy nou ingryp, sê hy, gaan die verlore gaan wat hy bestem het en wil hê moet gered word. Dis wat hy noem lankmoedigheid. Nou, ek wil net vir julle wys, Psalm 89:15 sê, geregtigheid en reg is die grondslag van u troon. As Yahweh geregtigheid veronagtsaam, kantel sy troon. Sy troon staan op die fondasie van die reg. Hy sê Spreuke 16:10, die beslissing is op die lippe van die koning en die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. Dit is 'n gruwel vir 'n koning om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. 'N koning mag nie volgens die geregtigheid onreg doen nie. Sefanja 3:5. Jahwe is regverdig binne in hom. Hy doen geen onreg nie. Naam 1:2, 'n wreker is die vader, 'n wreker is hy, en vol grimmigheid, 'n wreker is hy, sê hulle weer, vir sy teenstander, en hy behou die toren teen sy vijand, hy vergeet nie waarvoor hy kwaad is nie. Die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat hy dit ongestraf bly nie. Hier is 'n groot benarie. Dis nie asof hy daarvan gaan vergeet nie, dis nie asof hy nie gaan geregtigheid doen nie, dis nie asof hierdie ding nie op 'n gewelddadige manier gaan eindig nie, dit gaan so gebeur, maar dit gaan nie gebeur voordat almal wat hy wil veilig hê nie veilig is nie. Nou, hoe gaan ons by hierdie penarie kom? Jy weet die probleem is, die vyand het ons as Adam opgestel in 'n posisie, waar as vader hom wil gooi in die poel van vuur, na hy hom geoordeel het, moet hy eers vir ons gooi in die poel van vuur, want die koel wat die Satan moet tref, gaan eers vir ons tref. En dit is die penarie. Nou is die vraag, hoe het Vader beskik dat hierdie probleem opgelos gaan word? Nou weet julle dink, ja, ek gaan nou by Yeshua uitkom. Ek gaan nou by die offer en alles uitkom. Natuurlik is dit wat gebeur het. Maar dit is nie so eenvoudig nie. En dit is waar ons probleme vandag kom. Nou, net vir geskiedenis, toe kom die geboorte van ons Messias. En die interessante ding is, in die hele saak van geregtigheid, kon hy nie, Johan het vanmorgen genoem, ek wil dit vir julle so as voorbeeld stel, hoe kon Vader wettiglik inmeng in 'n wettige situasie van gevangenskap? Hoe kon die God van hemel en aarde wettiglik toetree tot 'n situasie waar ons gevangenis was wettiglik van die vyand? Hy mag nie 'n wet breek nie. Hy mag nie ongeregtigheid bedryf nie. Hoe kan hy toetree? Moes hy land soos 'n engel en sy krag gebruik om die vyand te verslaan? Dis onwettig. Hy moes in 'n wettige stryd tree met die vyand. En wat was die voorwaardes vir hierdie championship? Die woord is vol daarvan. Ek gaan dit vir julle lees en opsomming. Vir 'n persoon om die vyand te daag, moes die persoon uit Adam wees, maar dit was Adam wat in die eerste plek gestruikel het en in aanhouding was. Hy moes in die gevalle toestand van Adam wees, in die vlees. Hy kon nie gekom het as 'n verheerlikte Adam nie. Dis nie wat die Satan aangehou het en besit gehad het nie. Hy moes gekom het uit Adam, soos Adam. Dit gaan erger raak. Hy kon geen ekstra hulp kry van buite af nie. Onthou julle wat Jesus gesê het, of Yeshua gesê het, toe hy gesê het, hier's baie engele wat ek kan roep, maar hy het hulle nie geroep nie. Dit sou onwettig gewees het. Hy het homself nie verdedig nie. Adam kon homself nie verdedig nie. Hy moes ten volle kwesbaar gemaak wees. Hy kon nie, daar kon nie beperkings gestel word soos in Job se geval, op wat met Yeshua kan gebeur nie. Want die vyand het Adam ten volle besit en kon hom doodmaak. So die feit dat die vyand Yeshua kon vat tot by die kruisiging en hom kruisig, was deel van die wettigheid van die hele gebeurtenis. Vader kon nie sê, jy kan hom beproef, maar jy mag hom nie doodmaak nie. Dit gaan erger raak. Dieselfde regsbeginsel moes geld. Dis die beginsel van net soos so ook. Dis 'n regsbeginsel. Dis waaroor elke hofsaak wat voorkom word neergeskryf in die uitspraak. En die volgende hofsaak sal die verdediging van daai saak sê, in die saak van Vernemerwe teen die staat, was dit die uitspraak. Daai uitspraak staan nou as 'n regspraak in die volgende uitsprake. Nou in die saak van Adam, of van die vyand teen Adam, was die uitslag, omdat Adam gesondig het, sal sy hele nageslag my besit wees. Dis nie net so, so ook beginsel. Wat gebeur nou as een Adam regverdig is? Net so, so ook sal die hele geslag van Adam geregverdig word. Dis die wettelikheid van hierdie hele proses. Die vyand was tevrede om die hele geslag van Adam te verwerf, toe hy vir Adam verslaan het in die tuin van Eden deur die beproeving. Die vyand moes tevrede wees om die hele geslag van Adam te verloor, toe ons Messias tydens die beproeving en sy lewe en die kruisiging hom verslaan het op dieselfde terme. Net soos, so ook. Is dit nie briljant nie? Is dit nie fantasties hoekom die woord vir ons sê, as die vyand wat die vader van die leuen is, in die laaste dae gaan lieg en sê, Yeshua het nie in die vlees gekom nie. Dan is hy eintlik besig om te sê, Yeshua het gekroek, die championship was geriek. Daarom weet vader wat gaan die vyand doen in die laaste dae. Hy gaan beweer dat die geveg was nie regverdig nie, want dis sy laaste desperate opsie. En ons hou die nagmaal om te wys dat ons het die vlees en bloed van ons meester is vir ons geslag. Ons eet dit, ons neem dit in, ons bely, hy het in die vlees gekom. Hy het 'n wettige stryd gevoer. Hy het die man met die sterk wapentuig oorweldig. Hy het die byt afgeneem van hom af en ons is vry. Hy kan lieg soos hy wil. Die woord het ons reeds gesê, hy is die vader van die leuen. En jy gaan die vader van die leuen en sy agente uitken aan die leuen wat hulle in die laaste dae vertel, dat ons Messias het nie gekom in die vlees nie, hy het nie wettig beklei nie, hy het sand gegooi in die oë van Goliat, hy het die verkeerde dinge gedoen en toe vat hy die byt af en met daai storie gaan die satanisme vandag nog aan. As jy met kolonel Kobus Jonker praat, sal hy vir jou sê, hulle glo dit was 'n onregverdige stryd. Hulle noem hom nog steeds die engel van die lig vir hulle. Ek wil eintlik, en ek gaan ongelukkig baie van die skrif verby moet gaan, want daar is net heeltemal te veel en ek moet die woord onder 'n uur hou. Ek wil net vir julle wys dat in Hebreërs 2 vers 6 wys dit dat Adam as gijselaar geneem is, eintlik as wettige gevangene, en dat vir Yeshua om daai werk te kom doen, moes hy net soos Adam word, om dit wettig te hou. Die woord sê Hebreërs 2 vers 6, Hebreërs 2 vers 8 miskien eerder, alle dinge het hy onder sy voete gestel, wat is Adam, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Dit wys jou in watter posisie ons is of was. Dan sê hy, maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan ons onderwerp is nie, Hebreërs 2 vers 9, maar ons sien hom, dis ons meester, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, nie hy kon nie as 'n engel kom nie, nie hy kon nie as meer as 'n engel kom nie, hoekom moes hy as minder as 'n engel kom? Want ons is geskape net minder as engele. Want dit gaan nog aan, hy sê, van wie die lyding van die dood wat heerlikheid en eer gekroon het, so dat hy die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hy hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie na heerlikheid wou bring, as hy baie van sy kinders na heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak, aangesien die kinders dan vlees en bloed was. Hy het dit ook op dieselfde manier deelagtig moes word. Hy kon nie vir ons kom doen wat hy moes doen as hy nie presies soos ons geword het nie. Dit was 'n wettige stryd. Is dit nie fantasties nie? Ek kan nie vir julle sê hoe wonderlik dit is as mens eers begin verstaan hoeveel moeite het Yeshua gehad om presies wettig op te tree dat wanneer hy gesê het aan die kruis, dit is volbring. Is hierdie hele lys van vereistes volbring. Ek het in die vlees gekom, ek was minder as 'n engel, niemand mag my help nie, ek kan myself nie verdedig nie, ek veg in 'n gevalle toestand, ek moet in Adam se liggaam wees wat geen heerlikheid het nie. Al hierdie dinge was waar, hy was 'n gevangene, hy was 'n gevangene, dit was wettig, die vyand was nie onwettig nie. Wanneer het die Satan onwettig begin optree? Wanneer het die gevangenskap in gijzelaarskap verander? Toe ons Messias die ooreengekome losprys betaal het, en hy sterf aan die kruis, en hy het sondeloos, sonder om in die versoeking te val, het hy 100% aan alles voldoen, en hy sterf, en hy sê dit is volbring, was ons amptelik vry. Hoekom is allemaal nie vandag vry nie? Want ons is 'n wêreld vol gijzelaars. Ons is in die siel en in die gees vry as ons die woord hoor en die woord glo en ons onsself bekeer. Maar in die liggaam is ons steeds in hierdie wêreld en ons liggaam, ons vlees, is gijzelaar vir die vyand. Wanneer eindig daai gijzelaarskap? Wanneer ons sterf. Die woord sê vir ons, want jylle sal die met jylle ewigheid beklee word, wanneer jy jou vleeslike lichaam verloor. Dis die belofte. Yeshua het gesterf en het opgestaan in sy heerlike lichaam. Ons wil kom tot bekering en word gered in die gees, maar ons leef nog 30 jaar in 'n lichaam wat uitgelewer is aan 'n wêreld waar Boko Haram gijzelaars wil maak. Of wat ek al terroriste organisasie. So ons wandel met 'n lichaam, as 'n geredde kind van Vader, loop ons in hierdie wêreld, en ons staan uit as 'n waardevolle gijzelaar. Nou kom die vyand, met baie maniere, en neem ons in die vlees gijzelaars. En dis hierdie gijzelaarskap, wat veroorsaak dat hy sê, vir my gees, betaal die prys wat ek eis, of ek maak jou vlees dood. En die woord sê, hy wat sy lewe lief het, wat sy lewe in die vlees lief het, wat bereid is om sy waardevolste besitting te betaal om sy lewe in die vlees te red, sal sy lewe in die gees verloor. Is dit nie geweldig nie? Is dit niks anders as 'n gijzelaar nie? Is dit nie waarom Paulus sê, dat ek word dageliks gekruisig terwille van my meester nie? As jy vorentoe tree soos 'n apostel, en jy lyk soos 'n kind van Yeshua, en jy praat soos 'n kind van Yeshua, en jy tree op soos 'n kind van Yeshua, en jy doen die werk van die evangelie, dan is jy uitkenbaar soos 'n blanke in Nigerië wat van 'n vliegtuig afklim. Is jy uitkenbaar as 'n hoë waarde gijzelaar. En hy kan jou liggaam teister. Wettig, onwettig, maak nie vir hom saak nie. Want hy is 'n misdadiger en die vader van die leuen. Ons soek baie keer redes hoekom, ons kyk na ons liewe Marinel. Hoekom is Marinel siek? Hoekom het ek my werk verloor? Hoekom gaan mense dood in oorlog? Hoekom is daar siektes wat uitbreek, wat stede uitwis in die ou dae? Is daar onregverdig is? Is dit regverdig is? Yeshua dieselfde relaas, wanneer hy praat met sy disciples, wanneer die toring omval en sê, is daai mense sondig dat die toring op hulle geval het? Daar's baie redes hoekom hierdie goed gebeur. Maar omdat ons ook nog in die vlees leef, as die land in oorlog is, kan ek doodgaan, my liggaam. Want die land is in oorlog. As daar 'n siekte uitbreek, of 'n vloed, of 'n aardbewing, as God my nie uit genade uitruk, as hy nie gravitasie verstop nie, of hy doen nie 'n wonderbaarlike taak nie, gaan die res en ek doodgaan in 'n oorlog of 'n ramp. Nie my gees nie, my liggaam, want my liggaam is gebonde aan wette op die aarde wat wette op die aarde is. Vir so lank as ek in hierdie liggaam is, is daar dinge. As daar gif in ons met water gegooi word, en ons allemaal drink water met gif, gaan ons allemaal siek word. Hoekom? Omdat ons nie gered is nie? Nee, omdat ons liggaam gijzelaars is van die Satan en sy systeem. Maak het ons magteloos. Het ons geen hoop nie. Gaan lees Jakobus. Hy sê, want as jy siek is, kom na my toe. Roep, tydig en ontydig. Want Vader is in staat om te red. Hy kan ook ons liggame genees. Maar die reël van die vlees is, as almal siek word van gif in die water, gaan almal siek word. Want ons het 'n vleeslike liggaam. Dit kos van hom 'n ingryp. En ek gaan nie nou poog om die wettigheid of onwettigheid of die ja en die nee te argumenteer soos Tosje se gedig oor die hak en steek van God se wil. Oor wat met ons liggaam mag gebeur of nie gebeur nie. Daar's baie voorbeelde en ek gaan sommer nou heeltemal aangaan en ek wil klaarmaak. Ek so jammer, ek gaan oor hierdie skrifte, want dit wys vir ons soveel waardevolle goed, maar jy kan die skrifte maar gaan kry in die aanbieding. Maar wat hy hierso sê is toe ons nog gewettige gevangenes was in die duisternis van die doodryk aangehou. Waar was Dawid na hy dood is? Hemel toe. Nie volgens die woord nie, nie volgens psalms nie. Dawid sê in psalms, want U sal my nie in die doodryk los nie. Met ander woorde, waar was hy vir 'n lang tyd gewees? In die doodryk. Daar waar Abraham was, waar hy die ryk man wat in die poort is, wat na hom toe gekom het, ook was. Hoekom was Dawid en Abraham regverdig is, maar hulle was in die doodryk? Want Yeshua moes nog kom. Hy moes nog ons wettige gevangenskap verander in onwettige gevangenskap. Hy moes die prys kom betaal sodat Abraham en Dawid en almal wat wettig aangehou was in die doodryk verlos kon word en gevat word na die paradys waar die man wat aan die kruis wat langs Yeshua gesterf het, die eerste een was na Yeshua om daar te wees. Hy sê vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Natuurlik het Yeshua die woord sê afgegaan in die doodryk en gaan preek vir die gestorwenes en hy het vir Abraham hulle gaan vertel en hulle uitgelei in die doodryk en van daar af was die doodryk leeg aan regverdiges. Van Yeshua se opstanding af, volgens soos ek het verstaan, kry jy nie meer regverdiges in die doodryk nie. Hulle is in die paradys. Wie kry jy in die doodryk? Hulle wat wag vir die dag van oordeel vir die boeke om geopen te word sodat die werke van die mense beskou kan word want niemand kan deur werke gered word nie. So. Almal weet dit nie. Dawid verslaan vir Goliat. Al die Filistyne moet kniel voor die Israeliete. 'n Klein Israelietjie op 'n perd ry na 'n Filistynse stad met groot bebaarde Filistyne. Hy kom daar aan en die Filistyne weet Goliat verslaan. Hulle fluister vir mekaar, die Israeliet in die stad ingery met 'n wa, 'n teleewa, ek dink hy soek belasting. Hy sê vir hulle hy kom haal koring. Hulle sê vir hom, "Hoekom?" Die Filistyne sê, "Ons hoef nie vir jou koring te gee nie." Die klein Israelietjie sê, "Het julle gehoor van Dawid en Goliat?" Die Filistyne kyk vir mekaar en hulle knik, hulle sê ons het gehoor van Goliat. Hulle gaan haal die koring en hulle bring dit na die wa toe. As die Israeliete aangekom het en vir hulle gesê en nie geweet het van die verslaan van Goliat nie, het hy nie koring gekry nie. Want die vader van die leen wat leef tussen die Filistyne sou gesê het, ons weet van niks nie. Daarom is daar baie mense vandag wat nie besef dat ons nie meer wettige gevangenes behoort te wees nie. Daarom sê hy hierso in Handelinge sê Vader deur die Gees vir Paulus na weet jou stuur om hulle oë te open dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van hulle sondes en erfdeel onder die heiligdes kan ontvang. Daar's mense wat nie weet nie, Paulus gaan vertel vir hulle, hulle mag nie meer aangehou word deur die vyand nie. Hy sê ook Jesaja 45:11 sê hy ek het hom verwek in geregtigheid en al sy weë sal ek gelyk maak. Hy sal my stad bou en my ballinge laat loslaat sonder koopprys en sonder geskenk. Dis klaar betaal. En dis ons taak in die evangelie. Dis die gesonde leer. Om vir mense te gaan sê, waarom is jy nog 'n gevangene? Jy is vrygekoop. Jy behoort nie meer 'n gevangene te wees nie. Weet jy dit nie? As jy dit nie weet nie, kan jy dit nie vir die vyand sê nie. As jy dit nie vir hom kan sê nie, gaan hy jou nie loslaat nie. Maar Vader is almagtig. Jy weet julle, hy het gekom om ons los te laat. Die woord hierso sê vir ons, daar was 'n ander voordeel wat ook daar uit gekom het. Na hy die vyand verslaan het om ons los te laat, het hy ook die koninkryk wat op die aarde is onder die gesag van die hemele gebring. Want wie dit beset na Adam verslaan is? Die vyand. Na Adam vrygekom het, besit, dis hoekom hy sê, laat u koninkryk kom soos in die hemel is, ook so op die aarde. Hy sê daar so in hierdie gedeelte vir ons, Efesiërs 1 vers 3, hy het homself voorgeneem, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Yeshua te stel. Die uitloop van hierdie twee geveg, het alle dinge op die aarde teruggebring onder die gesag van Yeshua. Daar was 'n wyd uiteenlopende gevolg. Nie net is die buit vrygestel nie, maar ook die mag behoort weer wettiglik aan Yeshua. Dan sê hy, nou nog sien julle dit nie. Sien ons dit nou? Nee, ons sien dit nie. Want die vyand gaan nog aan met sy leuen. Hoekom? Want hy is 'n leenaar. Wanneer gaan sy leuen eindig? Wanneer Vader bepaal het, dat die wat gered moet word, wat die keuses gekry het om te antwoord, en geantwoord het, in veiligheid gebring is, dan sal hy toeslaan op die leenaar en die misdadiger, wat gijselaar hou, hulle wat die gijselaar gehou behoort te word. Dis lankmoedigheid, dat hy dit uitstel. Nou kyk gou in die prentjies, gaan nou klaarmaak. So my siel en my gees is gered, ek is wedergebore, ek het 'n keuse gemaak, maar my liggaam is nog soos 'n alleenloper in Ethiopië. Al die, wat noem hulle dit, pirates, al die seerowers soek hom. En hierso verduidelik Paulus het mooi. Ek is jammer ek het nie twee ringe saamgebring nie. Ek kon daai destyds 'n boodskap gebring, het ek 'n rooi hoepel op die grond gehad en 'n groen hoepel en gesê ek is mens. Ek is vlees in my rooi hoepel. Ek is gees in my groen hoepel. My groen hoepel is vry. Paulus sê, kyk gou daai ekke, gou vir julle wys. Hy sê, kom ons lees gou. Ek gaan nou, dis 'n rooi hoepel, dis vlees. Ek die vlees. Dis 'n groen hoepel, ek die gees. Luister nou vir Paulus, ek gaan nou probeer kop hou. Want ons weet dat die wet geestelik is, ek staan op die regte plek. OK? Maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde, ek die vlees. Want wat ek doen, ek die vlees, weet ek nie. Want wat ek wil, dis die gees, dit doen ek nie. Maar wat ek, dis die gees, haat, dit doen ek, is in die vlees. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek toe, dat die wet tot, en cetera, nou gaan julle sien hoe gaan dit aan, maar nou is dit nie meer ek nie, dis die gees, dis nie ek die geesmens nie, dit is ek die vleesmens wat dit doen. En omdat ek die geesmens dit nie wil doen nie, en dit gedoen word deur ek die vleesmens, is dit nie meer sonde teen die geesmens nie, maar sonde teen die vleesmens. Wat ek vir julle wil wys, is dat ons vlees is nog steeds in die penarie. Ons vleesmens staan op die aarde onder aardse wette en regerings en owerhede en siektes en magte en geleenery en oorloë en moord. Maar ek, die geesmens, is lankal verhewe en vrygemaak deur my meester se bloed. En hy gaan aan om te sê, ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, ek staan in die geesring, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet wat in my lede stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange, hakkies, gijselaar hou, neem onder die wet van die sonde. En dis ons stryd. Nou, daar is die prentjies. Dan gaan ek klaar maak. Ek gaan gou vir julle verduidelik wat beteken die prentjies. Dis net vir Nadia bedoel. Oeps. Mors ek. Die doderyk, die wêreld en die onsienlike, die hemelse, die hemele. En hierdie doderyk, jy sien ons rooi en wit mannetjies. Dis kontroversieel. Dis 'n ander dag se stryd en vraag. Maar as ek moet glo wat Yeshua sê vir die Fariseërs wanneer hy sê want julle het die Vader, julle Vader is die Satan, julle kan my nie verstaan nie as ek kyk na die seun van die ongeregtigheid na Judas, dan kom dit my voor asof daar dees wat op die aarde wandel wat altyd in verset sal wees teen die geregtigheid. Hulle default setting is onreg. Hulle bestry altyd die wet van God in die beginsel. So ek het hulle rooi gemaak. Maar hulle is uit Adam uit. En hulle het groot kettingballe aan hulle enkels. Ons noem dit die dood. Het julle gesien in die doderyk is die balletjie afgehaal? Want hulle is klaar in die doderyk. Hulle is aangehou daar. Maar die dood bly aan ons vassit. Aan ons liggame. Daar is vlees. Daar is ons die engele in Eden wat die vurige swaarde het. Daar is ons aanduiding van die meester en daarso is daai swart misdadiger en rower. Nou, in die doderyk kry jy ouetjies met sulke tronk vrokkies aan. Het jy gesien hulle almal tronk vrokkies aan? Hulle is gevangenes. Beide kinders van Vader wat nie daar hoort nie en kinders van die Satan wat in elk geval vir wie dit bestem is. Maar hulle, daai ouetjie is op heeltemal die verkeerde plek. En hier is die wêreld. Daai ouetjie en daai ouetjie en daai ouetjie trip daai ouetjie en hierdie geel mannetjie agter die liggaampie is 'n wedergebore kind. Dis die simbool daarvoor in my ou prentjie. Dis 'n persoon wat vir die geesmens leef klaar en sy vleesmensie hardloop op die aarde rond, maar hy het nog 'n ball and chain om sy voet. Dis bande en bindinge wat hy nog nie in die vlees afgeskit het nie. Hy's klaar gees mens agter hom in sy gees is hy gees vry, maar hy het dinge wat hy aan hom sy vlees gebind het. Voorbeeld. Dwelms. As 'n voorbeeld, jy raak verslaaf aan dwelms, jy kom tot bekering. Het jy skielik jou begeerte na heroïne verloor? Gaan jy in die 40 jaar van jou lewe vorentoe as jy dit gelos het, ooit die gevaar van heroïne ontglip? Jy het 'n fisiologiese smagting na heroïne. Jy mag seker medisyne res van jou lewe nie weer drink nie. Alkoholisme. Jy bly 'n gevangene van die risiko van alkohol in jou vlees. Daar's dinge wat jy kan doen wat jou vleesmens baie sleg bind. Terwyl jou geesmens vry is. En dan natuurlik en dan daarsoos in die heilige, dis in die paradys, daai mannetjie is die man wat in die kruis is. En die invloedsryk van die vyand loop tussen die doderyk en die wêreld. En die mense wat wedergebore is, se burgerskap is gekoppel aan die hemelse. Hulle is nie meer verplig om soontoe te gaan nie. Hulle gaan soontoe. Goed, nou daarso is nou net op die kruisiging, net na die kruisiging van Yeshua. Toe gaan hy af na die doderyk. Hy gaan preek vir Abraham hulle en almal in die doderyk. Hy gaan lei hulle uit die doderyk uit. Wie's daai mannetjie? Ek het gedink aan 'n spesifieke persoon toe ek daai mannetjie daar gewys het. Daar's hy. Hy het nie soontoe gegaan nie. Hy was daai dag al in die paradys gewees. Maar hierdie ouens moes eers gaan hoor het van Yeshua en hy 3 dae in die doderyk spandeer. En hy het vir hulle gesê, "Go. Julle prys is betaal." En Dawid het gesê in Psalms, U sal my nie in die doderyk los nie. Sy belofte is na sy dood vervul vir hom. En hy's uit. En nou, in die tyd tussen die opstanding en ons, is die vuur wat vir die Satan en sy engele berei is brand. Die doderyk het nie meer plek vir die regverdiges nie. Die regverdiges word wedergebore op aarde, hulle het 'n gees mens ontwikkel. Party van hulle is nie in die vlees gebonde nie. Maar hulle is baie versigtig vir hulle eie begeerlikhede wat hulle kan bind. Party van hulle is in die gees wederbaar, maar hulle is vasgebind in die vlees aan vestings wat nog leef in hulle vlees. Paulus, die ekke, ek hier en die ek daar, ek is geesmens, ek is vleesmens. My vleesmens hou aan, sukkel met sekere dinge. En in die ewigheid, nie die wederkoms, die doodryk en die dood, sê Openbaring, word gewerp in die poel van vuur. Daar brand hy. Hy is nie meer deel van hierdie prentjie nie. Op hierdie prentjie is die feesttafel aangehef. Ek het met opset die hele heelal gewys met al sy miljoene sterre en planete en sonnestelsels. Want Vader het gesê, dis Israel, regeerders met Elohim. Wat gaan hulle doen? Ek weet nie, maar ek bespiegel, daar is baie werk. Daar is die engele, daar is die geesmens met 'n nuwe liggaam van vlees. Die woord sê, soos ek hier staan voor julle, so sal julle 'n nuwe liggaam ontvang. En Yeshua wys sy hande met sy gate in sy hande. Hy verdwyn en gaan in die hemel op met daai liggaam. En dis daai liggaam, ons gaan 'n liggaam hê om op aarde saam met hom te regeer. Maar die grense tussen die wêreld en die hemele is weggevat. Daar's nie lyne meer nie. Want ons regeer aan die feestmaal van ons Elohim met ons nuwe liggaam, met ons gees en wat het hy in sy hand? 'n Glas wyn, want hy het gesê ek sal van die vrug van die wynstok nie weer geniet tot ek dit met julle nuut het in die koninkryk van my Vader nie. Is dit nie mooi nie? Dit is die storie. Wat ek vir julle wil sê is ons is wedergebore. Maar die vyand het nie opgehou probeer om gijslaars te neem in die vlees nie. Hoekom? Hy's desperaat. Hoe langer hy ons en ander soos ons kan aanhou, hoe langer hoop hy om die bietjie tyd wat hy oor het te rek en te rek, want hy hou die geweer van geregtigheid teen ons koppe. En vir Vader om te kom, moet hy die sneller trek. En as hy kom, trek hy die sneller en daar sterf hulle wat nie moes sterf. So die wedergebore, maar gedagte steeds onvernuwe, is 'n gevangene al is hy wedergebore. Die woord sê vir ons, raak vernuwe in julle gedagtes. Jy kan wedergebore wees, maar jou gedagtes is soos die gedagtes van 'n verslaane gevangene, dan jy Stockholm syndroom. Jy is 'n gevangene wat nog steeds lewe met 'n verhouding met die vyand. Jy moet jou gedagtes laat vernuwe. Die wapenrusting van die gees sê 'n helm van verlossing. Jy moet begin dink soos 'n verloste. Die volgende een is, wedergebore, maar laat struikel deur die vyand. Paulus praat van Galasiërs, wie het julle weer gevange geneem? Ek het julle vry verklaar. Julle is deur misleiding van verkeerde leer gevange geneem. Dit is mense wat weer laat poetjie is. Wedergebore, gered, maar hulle vlees is gevange geneem. Wedergebore, maar... Daai ouetjie met die koekie op die slaghuister. Hy sê, julle is deur niks versoek, behalwe julle eie begeerlikhede nie. Dis mense wat in die vlees, deur die Satan verlei word, om na hulle gered is, betrokke te raak by dinge wat vir hulle bind. En laastens, wedergebore, maar jy is 'n gijslaar van die vlees en bande en bindinge wat jy oor jouself gebring het. Dit is fisies en geestelik. Jy het dwelms gebruik, jy het 'n probleem met vrouens, en al die goeders, en nou is jy wedergebore, maar jy wil gaan sendingwerk doen tussen vrouens in Hielbra. Wie bluf jy? Jy is besig om reeds gebondenheid verder as 'n binding in jou lewe toe te laat. Jou vleesmens word as gijslaar gebruik teen jou geesmens. Dis wat Paulus probeer verduidelik in Romeine. Satan gebruik jou vlees om jou gees se redding te probeer loswoel uit die hand van Yeshua. En daarom sê hy, jy moet jouself kruisig. Wat maak 'n gijslaar dadelik waardeloos? As die persoon wat afgepers word deur die vyand, die waarde van die gijslaar nul verklaar. Wat doen die Amerikaanse regering amptelik met gijslaars? Hulle amptelike beleid is, ons onderhandel nie oor gijslaars nie. Net as 'n voorbeeld. Jou geesmens, so amptelike beleid moet wees, as jy my vlees gevange neem, ek onderhandel nie met my gees vir my vlees nie. As dit jou oortuigde uitkyk in die lewe is, sal die waarde wat die vyand kan voeg aan jou vleesmens afneem. En jou risiko om gijselaar of geteister te word afneem. Maar as jy jou vleesmense lewe so hoog op prys stel, soos die rykman sy besittings, sal die vyand dit altyd gebruik om jou in die hande te kry. Want dit het 'n hoë waarde as gijselaar. Verstaan julle die logika? So as jy nie in die moeilikheid wil wees nie, sterf die vleesmens af. Nie net met jou mond en lippe nie, in jou hart. Verkoop al jou goed. Wat, om dit vir die armes te gee? Nee, sy bedoeling was gewees, neem afskeid van jou Isak, verkoop al jou goed, dat die vyand geen gijselaarswaarde kan vind in dit nie. Anders leef jy in 'n baie groot gevaar. Daarmee sê ek, ek het nog baie ander skrifte en ek moet klaarmaak, want ek het onderneem teenoor die jong geslag, dit sal onder 'n uur en 'n half wees. Amen.